Gloria mea lui. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Am citit această parte a doxologiei lui Pavel din Romani, pentru că aș vrea să deschidem scripturile la pagina 1106, la epistola lui Pavel către Romani și voi citi câteva versete de la capitolul 12. Romani 12, începând cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Prin îndurarea lui Dumnezeu, noi suntem mădulare în trupul lui Hristos. Glorie Domnului! S-a vorbit despre a fi membri, dar dincolo de a fi membri, toți trebuie și aș vrea să fim mădulare în trupul lui Hristos. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Trăim într-o lume în care este foarte importantă mentalitatea. Unde te duci, oamenii caută să lucreze la mentalitatea ta. De fapt, mentalitatea este un mod sau un sistem de principii, un mod de gândire și în general, fiecare popor sau fiecare zona unei țări, sau poate fi, spre exemplu, un oraș, poate avea mentalitatea lui. Să auziți, spre exemplu, de mentalitatea de neamț, omul corect. Acum am auzit mai nou pentru cei care merg acolo că nu prea mai sunt așa corecți. În general, neamțul este identificat cu omul corect. Elvețianul e foarte precis. Spre români, unii au o părere bună, alții o părere proastă. În general, sunt socotiți, considerați buni muncitori. Alții consideră hoți și corupți. Toți avem o mentalitate. Vrem, nu vrem, avem o mentalitate, un mod de a gândi. Ne-am format un mod al nostru de a gândi. Spre exemplu, am observat, și asta e un lucru interesant, în supermarketurile noastre, în general, imediat identifici familia compusă dintre un soț și o soție români. În general, bărbatul la cumpărături e foarte încătrănit și nervos. M-a stat odată la o scenă în fața mea, nu știu ce a cumpărat soția în plus și el nervos nu vrea să plătească. Și vezi așa tot timpul nervos și încruntat și nu lua aia și nu ne trebuie. Italienii la fel, imediat mentalitatea italiană, îi cunoști, moldovenii, ardelenii, vorbim despre mentalități. Cu ceva timp în urmă, când a venit criza în Italia și în fabrica noastră, am fost chemați, parte dintre muncitorii fabricii, să ne se spună că trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Nu se mai face marfă pentru stoc, trebuie să se facă doar la comandă și este nevoie să ne schimbăm modul de a lucra, mentalitatea. Nu mai trebuie să facem marfă, cum se spune aici, merceți carta. Trebuie să fim foarte atenți. La nivelul sportiv, dacă vreți, fiecare antrenor știe că dacă lucrează la mintea sportivului, obține performanță. Și toți, vreți, nu vreți, au ceva cu mintea, cu mințile noastre. Este o vorbă, cineva spunea că ori vei învinge lumea, ori lumea te va învinge cu mentalitatea ei. Nu este nimic nou, știm că în această dimineață se va vorbi despre înnoirea minții și am ales să vorbesc despre acest subiect pentru că este așa de important și îl văd cum în viața de zi cu zi tot mai mult ne confruntăm cu lucrul acesta. Am vorbit despre mentalitatea lumii, despre sistemul de gândire, dar să știți că subțiind cadrul acesta ajungem la persoana noastră, fiecare dintre noi. Așa cum s-a vorbit și la timpul de rugăciune, noi ducem o luptă. Ați văzut că și la nivelul spiritual al rugăciunii este o luptă. Prea de multe ori ne-am obișnuit să stăm cu mâinile încrucișate, tehnologia, comoditatea în care trăim ne-a învățat că putem obține lucrurile foarte ușor. Și trăim în comoditate și mulți merg spre cer în comoditate, crezând cu mâinile încrucișate vor ajunge sus. Dumnezeu în această dimineață are de lucru cu mintea ta. Diavolul vrea să lucreze cu mintea ta. În mintea noastră se duce o luptă. Fiecare vrea să acapareze mintea noastră, pentru că și Dumnezeu și diavolul știe că atunci când ți-a acaparat mintea ta, ți-a acaparat și viața. Modul în care te comporți, modul în care reacționezi, depinde foarte mult de modul în care gândești. Dacă vreți, este exact ca instrumentul acesta, pianul. Fiecare poate cânta și a profita sau abuza de clapele pianului, dar vei auzi sunete diferite. Unii vor cânta într-un mod melodios, frumos, alții vor cânta într-un mod mai vioi, mai ritmat, alții îți pune degetele în urechi când vor cânta ei și sunt aceleași clape. O minte, mintea unui om condusă de voia lui Dumnezeu, mintea unui om controlată de Duhul lui Dumnezeu, se va vedea într-o conduită creștină. Mintea unui om controlată de diavolul, controlată de sistemul acestei lumi, se va vedea printr-o trăire firească. În dimineața aceasta vrem să vorbim despre lucrul acesta și știm că Evanghelia este vestea bună a fiecăruia dintre noi și este lucrul pe care îl iubim și îl prețuim din Scriptură. Evanghelia, dacă vreți, este exact așa cum îi spune numele, vestea bună pentru cel nemântuit, pentru cel păcătos care se zbate în păcatele sale. Dar nu este de ajuns, pentru că Evanghelia este și cea care te transformă și trebuie să ne transforme. Amin? În dimineața aceasta suntem în locul acesta și când auzim despre mesajul Evangheliei, trebuie să ne bucurăm de fiecare dată. Nu trebuie să spun, gata, știu, cunosc mesajul lui Dumnezeu, pentru că mesajul Evangheliei în fiecare zi trebuie să te transforme, în fiecare zi trebuie să mă transforme. Având în vedere îndurarea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, având în vedere îndurarea lui Dumnezeu arătată față de noi, noi trebuie în mod continuu, aceasta este o reînnoire continuă, o preschimbare continuă. Trebuie să ne înnoim la nivelul minții ca să putem deosebi voia lui Dumnezeu. Pentru că o înnoire continuă va duce la o mentalitate nouă, o mentalitate creștină și o conduită creștină. Titlul mesajului din această dimineață l-am intitulat Mentalitate creștină într-o lume fără minte. Spus cât este de important ca mintea mea să fie controlată de cine trebuie. Și dacă ne vom uita peste textul pe care l-am citit, nu voi merge în ordinea versetelor, ci aș vrea să merg într-o ordine logică pe care și Pavel o are în vedere aici. Aș vrea să vorbim în primul rând despre, dacă vreți, este și textul care vorbește sau este un termometru pentru starea noastră spirituală, pentru maturizarea noastră. Este textul cu care ne putem confrunta să vedem dacă suntem într-o creștere spirituală, dacă suntem într-o maturizare din punct de vedere spiritual. Și în primul rând, Apostolul Pavel are de-a face și cu mintea. Este importantă mintea, este importantă mentalitatea. Să nu vă potriviți chipului veacului acestea, spune versetul 2, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Să nu vă potriviți chipului veacului. De fapt, verbul care ar putea să înlocuiască foarte bine să nu vă potriviți este să nu vă compromiteți sau să nu vă conformați după chipul veacului acestea. Cred că ar fi necesar să explic doar gândul acesta sau expresia aceasta, chipul veacului. Dacă ar fi să întreb ce înseamnă chipul veacului pentru tine, care ar fi răspunsul? Am mai spus și altă dată, eu am crescut în biserică cu ideea aceasta, așa se predica atunci. Chipul veacului înseamnă televizorul. Și mi-am dat seama că este foarte reductiv lucrul acesta. Chipul veacului nu înseamnă televizorul, fraților. Pentru că dacă ne uităm la cele două expresii pe care le pune Pavel în contrast, să nu vă potriviți chipului, ci să vă prefaceți prin noirea minții, înseamnă că este ceva care are de-a face cu mintea. Și atunci chipul veacului acesta înseamnă că este un sistem de gândire. Și este un sistem de gândire lumesc. Tot ce înseamnă gânduri, concepte, tot ce înseamnă principii pe care diavolul le-a implementat în lumea aceasta, asta înseamnă chipul veacului, un sistem de gândire lumesc, o mentalitate lumească. Știți cu toții povestirea aceea despre o cloșcă care avea ouăle de găină sub care stătea, deasupra căreia stătea și Observația că între ouăle acestea și un om mai mare, dar nu i-a dat importanță și l-a luat acolo sub aripa ei. După ce a venit timpul în care să iasă puișorii, fiecare ieșea și de toată a ieșit și puiul ăsta de găină mai mare ca ceilalți, da? Știți cum e, nu sunt toți la fel. Și au crescut puii aceia lângă ea și cloșca avea grijă să le dea de mâncare, îi ducea pe unde trebuiau să scormonească în noroi, să prindă râmele acelea ca să poată crește. Mai că puiul acesta se transforma vizibil și era din ce în ce mai mare și părea că n-are nicio treabă, dar el stătea acolo împreună cu puișoarea mai mici și scormonea după râme. Într-o zi se spune că pe acolo a trecut un vultur și și-a observat puiul acolo. Și a venit să-i vorbească și i-a spus: tu nu ești pui de găină, tu ești pui de vultur. Și i-a spus: nu, eu sunt pui de găină. Și continua să scormonească acolo. Până într-o zi în care vulturul s-a repezit, l-a prins, l-a ridicat în sus și i-a dat drumul. Și puiul de vultur a început să zboare. Și a crezut și el că e pui de vultur atunci. Cam așa se întâmplă și cu mentalitatea noastră. Spunea Apostolul Pavel că noi cei care suntem în Hristos suntem o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, slăvit să fie Domnul. Tu ești o făptură nouă, dar noi continuăm cu mentalitatea aceasta, să continuăm să scormonim după râme. Tu ești o făptură nouă, tu nu mai trebuie să ai mentalitatea lumii, dar noi continuăm să scormonim în gunoaiele lumii. Ce înseamnă să fii în Hristos? Înseamnă să fii ca o haină pusă acolo într-un dulap? Domnul Iisus dă explicații așa de bine în Ioan capitolul 15 despre viță, despre mlădiță, despre rămânerea în El. Să continui să stragi seva din El. Asta înseamnă să rămâi în Hristos. Cine este în Hristos este o făptură nouă, slăvit să fie Domnul. O mentalitate nouă. Asta vrea cuvântul lui Dumnezeu de la noi. Și a spus în primul rând, nu trebuie să ne conformăm lumii acesteia. Să fim, dacă vreți, să avem non-conformismul acesta față de lume. Eu nu trebuie să mă izolez de lume căutând sfințenia, ci trebuie să rămân în lume, dar să nu cobor standardul sfințeniei. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Asta se ruga Domnul Iisus în ultima sa rugăciune pentru ucenici. Nu mă rog să iei din lume, ei sunt în lume, sunt în mijlocul pericolelor, dar acolo în lume te rog să-i păzești. Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi în lume și trebuie să arătăm că se poate trăi nu după tiparele lumii. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Se poate trăi într-o lume ca societatea noastră de astăzi, fără să fii conform standardelor ei? Se poate. Dar de atâtea ori trebuie să spui nu păcatului. De atâtea ori va trebui să vorbești despre etica morală. De atâtea ori va trebui să vorbești despre Dumnezeu ca unic. Din ce în ce mai mult este răspândit pluralismul acesta religios. Toate sunt bune. Toate sunt relative. Când începi să vorbești despre Dumnezeu, imediat îți spune: asta e opinia ta. Într-o astfel de abordare pe care ne-o propune lumea, Dumnezeu ne cheamă să avem o mentalitate diferită. Cum poți să spui despre un Hristos care Biblia îl înfățișează ca unica jertfă, ca unicul fiu al lui Dumnezeu, ca unica posibilitate pentru om de a fi mântuit? Cum să spun că Hristos este unul dintre mulții? Eu voi susține ceea ce spune Scriptura, că Hristos este singurul, slăvit să fie Domnul. Ștefan au fost mulți, de aceea au trebuit să-i spună Ștefan cel Mare. Napoleon au fost mai mulți, de aceea trebuie să-i spună Napoleon cel Mare. Dar Iisus a fost unul singur. Nu poți să spui Iisus cel Mare, pentru că Iisus a fost unul singur. Și când spui Iisus, toți merg cu gândul la El. Să spui nu materialismului. Să trăiești în simplitate. Asta ne cheamă Dumnezeu, să trăiești în simplitate. Mai suntem noi oamenii aceia care să trăim în simplitate în secolul 21? Ce frumos să privească omul spre tine și să vadă că nu din cauza sărăciei, nu din cauza prostiei sau din cauza că nu schibzuiești bine banii, ci pentru că este o alegere să trăiești după Scriptură, să te vadă că trăiești simplu. Să spună despre tine: mă, omul ăsta, uite, are bani, are tot ce-i trebuie și trăiești așa de simplu. Aș vrea să merg mai departe, sunt multe lucruri aici de vorbit. Și al doilea lucru în ce privește schimbarea mentalității este înnoirea minții. Înnoirea minții sau transformarea minții. Verbul corect aici este metamorfosis, înseamnă o metamorfozare, o transformare a minții. Lucrarea aceasta a început-o Dumnezeu și cu poporul evreu atunci când l-a scos din Egipt. Au stat acolo peste 400 de ani și vă gândiți, generațiile s-au schimbat. Vorbeam la început despre mentalitate. Este foarte greu să schimbi mentalitatea unui popor. Nu știu dacă într-o generație se poate schimba. Și poporul acesta evreu a trăit într-o țară politeistă. Oamenii se închinau la idol, se închinau la mulți dumnezei. Și poporul acesta, așa zis al lui Dumnezeu, este scos din țara aceea și pornește în călătoria aceasta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-i învețe să desprindă de idol, de alți Dumnezeu și le se descoperă, le se revelează. Eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Și Dumnezeu vrea să le schimbe mentalitatea. Este nevoie de acum să vă acordați cu voia lui Dumnezeu, cu voia celui care v-a răscumpărat, celui care v-a scos. Și oare nu este similar lucrul acesta cu ceea ce se întâmplă în viața noastră a creștinilor? Vorbește Apostolul Pavel în Corinteni despre faptul că noi suntem temple ale Duhului Sfânt și că nu mai suntem ai noștri, pentru că Hristos ne-a cumpărat cu un preț, glorie Lui. Și dacă te-a cumpărat și te-a scos din întunericul sau din lumea aceasta cu tot sistemul ei de gândire pervers și răzvrătit, și dacă te-a pus într-o împărăție a luminii, El ți-a dat și o mentalitate nouă. Și nu este un abuz dacă folosești promisiunea lui Dumnezeu pe pagina Sfintei Scripturi, se spune că tu ești o făptură nouă și să crezi că ești o făptură nouă, Hristos. Pentru că diavolul vrea să-ți acapareze mintea, va veni și îți va șopti fel și fel de lucruri și îți va spune, da, uite, tu te-ai pocăit, dar uite că continui să faci lucruri cu tare și lucruri cu tare și Dumnezeu nu te mai iartă, refuză, respinge gândul acesta. Chiar faptul că ești aici și te gândești la viața ta, îți cercetezi ființa, dacă ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, chiar lucrul acesta demonstrează că Duhul Sfânt încă îți vorbește. Dumnezeu ne-a schimbat. Schema logică este cam asta, o gândire corectă va duce la concepții corecte, la motivații corecte. Apoi va duce la un comportament corect, ca în final să aducă la un caracter ales. Și ar fi simplu să avem schița aceasta, dar factorul care nu luăm în considerare de fiecare dată este timpul. Pentru că lucrul acesta se face în timp și modelarea și schimbarea o face Dumnezeu în timp. Dar Dumnezeu e la lucru, slăvit să fie El. Suntem noi care nu credem lucrul acesta. Dumnezeu este în spatele nostru și lucrează. Ceea ce vreau să spun această dimineață, că noi trebuie să fim împreună cu El lucrători. Ai renunțat? Ai vrut să depui armele jos? Este un început de an. În dimineața aceasta, ia hotărârea aceasta, Doamne, nu vreau să las armele jos. Eu vreau să am o mentalitate nouă, o minte schimbată mereu și mereu. Cum se realizează schimbarea aceasta? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin studiu aprofundat al Scripturii și prin meditație. Nu este altă soluție. Eu nu pot să-mi schimb, nu poate fi schimbată mintea mea, modul meu de a gândi, dacă nu mă acord la voia lui Dumnezeu. Dacă nu este această simbioză cu voia, cu planul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta l-aflu numai din cuvântul Lui. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Este anul rugăciunii, dar vreau să fie și anul apropierii noastre de Dumnezeu. Anul apropierii în care să-L studiem mai mult pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, a spus Domnul Iisus. Nu este altă soluție decât să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Îți dorești tu cunoașterea lui Dumnezeu într-un mod profund? Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Domnul să te ajute la lucrul acesta. Cum putem să ne transformăm? Cum putem să ne maturizăm? Cum putem să creștem așa cum ne vrea cuvântul lui Dumnezeu? A spus în primul rând și totul pornește aici, aici este bătălia mare, mentalitate nouă. Trebuie o reînnoire a minții continuă, o respingere a ceea ce propune lumea din afară. Îți va propune tiparele ei, începând de la modă, de la ceea ce trebuie să mănânci, la ceea ce trebuie să îți cumperi. Tot îți va propune. Respinge tiparele lumii. Caută să vezi în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce trebuie să vezi în cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit pe mulți care se confruntă cu probleme care alte generații nu s-au confruntat cu ele. Știți că internetul nu este de când lumea. Calculatoarele, sistemele acestea tehnologice, telefonia mobilă, toate sunt lucruri destul de recente. Și mulți au spus că de unde știu eu că lucru cu tare sau lucru cu tare ar putea să mă desparte Dumnezeu sau să mă duc într-o latură greșită, departe de fața lui Dumnezeu. Noi trebuie să învățăm principiile Scripturii. Dacă avem principiile Scripturii și cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne învață ceea ce trebuie să facem. Amin. Oamenii spun, specialiștii, că dacă vorbești mult la telefon și ții mult telefon la ureche, prin undele care le emite, poți să ajungi până la boli cum ar fi cancerul. Și imediat vor veni aceia care sunt foarte și vor spune, da, nu a murit nimeni până acum. Dar lucrul acesta este de dată recentă. Și încă nu sunt dovezi, deși unii au pățit lucrul acesta, dar în timp vom descoperi dacă a fost sau nu a fost așa. De ce să nu fiu omul înțelept, să iau ceea ce spune Scriptura? De ce trebuie să învăț pe pielea mea? De ce trebuie să învăț pe pielea familiei mele? De ce nu iau cuvântul lui Dumnezeu să mă învețe? Vorbeam în altă împrejurare despre a nu te potrivi cu chipul viacului acesta și spunea cineva, așa de bine ar trebui să se vorbească mult în biserică despre asta. Fiecare se îmbracă cum vrea, face ce vrea. Ar trebui să se spună cum trebuie să ne îmbrăcăm, ce muzică trebuie să cântăm, cum trebuie să facem. Și într-un fel, n-ar fi greșit lucrul acesta, o discuție la sfat frățesc. Dar eu vă spun așa, am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că fiecare trebuie să se îmbrace cum îi place. Și poate veți spune că e greșit lucrul acesta. Dacă te îmbraci cum îți spun eu, ești ca un robot. Dacă te îmbraci cum îți place, dar după cuvântul lui Dumnezeu, ești în planul și în voia lui Dumnezeu. Și Domnul să te ajute la lucrul acesta. Eu nu mă tem de cel care are mintea transformată. Un om care are principiile lui Dumnezeu și mintea transformată, va ști cum să se îmbrace. Care nu are principiile lui Dumnezeu și mintea transformată, trebuie să ne rugăm în direcția lui, ca Dumnezeu să-l atingă cuvântul său. Pentru că atunci vei înțelege foarte simplu ce înseamnă decență în îmbrăcăminte. Vei înțelege ce înseamnă bun simț în muzică. Vei înțelege ce înseamnă bun simț în raportarea la frații tăi. De asta insistă Apostolul Pavel, este nevoie de transformarea, schimbarea continuă a minții. Dar dacă eu acasă mă concentrez pe sistem, pe ceea ce îmi propune sistemul acesta lumesc, pe principiile ei care vin, da, prin televiziune, internet, prin publicitate, prin talk show-urile care se fac, prin ceea ce propune lumea aceasta, da, normal voi fi modelat după ceea ce îmi propune lumea aceasta. Al doilea lucru pe care Apostolul Pavel ne-l arată aici când vorbim despre maturizare, despre creșterea în Hristos, este discernământul spiritual. Credința creștină, viața trăită împreună cu Hristos, nu este un set de reguli de a nu face cu tare lucru sau nu face cu tare lucru, ci sunt și lucruri pozitive. Adică eu nu că nu trebuie să fac cu tare lucru, ci eu trebuie să mă asemăn cu Hristos. Atunci când mă asemăn cu Hristos, atunci când sunt tot mai aproape de inima lui Dumnezeu, atunci se vede schimbarea în viața mea. Discernământul spiritual. Și acesta se găsește în a doua parte a versetului 2. De ce trebuie să nu ne potrivim chipului veacului acestuia și să ne prefacem în continuu? Trebuie pentru ca să putem să deosebim bine voia lui Dumnezeu. Se spune la timpul de rugăciune să ne rugăm pentru înțelepciune și pricepere. Și astea par sinonime, dar este o diferență. Pentru că înțelepciune înseamnă să cunoști voia lui Dumnezeu din Scriptură. Dumnezeu să-ți se reveleze și să arate care este voia și dorința lui Dumnezeu. Și pricepere înseamnă să ai capacitatea aceea să pui în practică cuvântul lui Dumnezeu. Mulți sunt ca niște calculatoare. Calculatorul poate conține foarte multă informație. Mai ales în zilele noastre, este impresionant ce poate face un calculator. De fapt, ceea ce poate conține un calculator. Dar dacă îl pui să-ți facă mâncare sau să-ți conducă mașina, nu va putea să facă lucrurile acestea. Și de multe ori creștinii sunt exact ca niște calculatoare. Adună, 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 dar nu știu să facă. Vrem înțelepciune, vrem înțelepciune. Când te rogi pentru înțelepciune, de ce te rogi pentru înțelepciune? Dumnezeu să ne dea un discernământ spiritual. Să putem să discernem printre tot ceea ce ni se oferă, care este voia și dorința lui Dumnezeu. Este foarte important lucrul acesta. Pentru că se vorbește despre rugăciune, citirea cuvântului Dumnezeu, meditația, toate acestea sunt discipline spirituale. Este important în viața creștinului să existe aceste discipline spirituale. Dar să nu crede că prin disciplina noastră spirituală sau prin disciplinarea a ceea ce înseamnă trup exterior, eu pot să fiu plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să-și reveleze voia. El nu va face din cauza disciplinei mele, ci o va face pentru îndurarea lui, slăvit să fie Domnul. Disciplinarea mea, rugăciunea, citirea cuvântului, meditația, toate acestea mă vor pune în lumina lui Dumnezeu să mă poată binecuvânta. A spus că Dumnezeu vrea transformarea minții și tu vrei transformarea minții. Dar dacă rămâne numai la nivel de dorință, vrem lucrul acesta, nu se întâmplă nimic. Și atunci eu am învățat în această dimineață că înnoirea minții, transformarea minții se face prin citirea cuvântului Dumnezeu. Unde suntem astăzi cu biserica la citirea cuvântului Dumnezeu? Sau pentru cei care nu știți, cu ajutorul lui Dumnezeu am început să citim Scriptura cu biserica și în agendele care au primit membrii bisericii, avem acolo la sfârșit un plan de citire anuală a Cuvântului Dumnezeu. Nu doar cei care predică, nu doar cei care dau îndemnuri, nu doar cei care fac studiu biblic trebuie să citească Biblia. Asta este hrană pentru fiecare dintre noi. Amin. Este importantă pentru viața mea devoțională, pentru relația mea, pentru cunoașterea mai mult a lui Dumnezeu, pentru creșterea mea spirituală. Și discernământul spiritual, am spus că înseamnă în primul rând cunoașterea voii lui Dumnezeu. Să știu ceea ce vrea Dumnezeu de la mine. Și noi de multe ori suntem oamenii care ne dăm înapoi, lăsăm umerii și spunem, nu cunosc voia lui Dumnezeu în situația asta. Oare, da, este adevărat că este o voie a lui Dumnezeu nerelevantă, dar oare să fie așa? Oare să fim oamenii care să ne putem scuza că nu cunoaștem voia lui Dumnezeu? Oamenii care nu îl acceptă pe Dumnezeu în viața lor se scuză pentru că încă nu înțeleg. Oamenii care vin în biserică și poate vin de mulți ani se scuză pentru că nu cunosc voia lui Dumnezeu. Oamenii care s-au rugat de două, trei ori pentru un lucru și nu mai mijlocesc pentru lucrul acela se scuză că nu cunosc voia lui Dumnezeu. Oare să fie așa? Voia lui Dumnezeu este revelată pe paginile Sfintelor Scripturi. Dumnezeu să ne dea lumină în anul acesta, iluminare de sus, să putem vedea deslușit cuvântul lui Dumnezeu, dar să ne dea putere să-L aplicăm în viața noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Și tot de discernământul spiritual ține și înțelegerea voii lui Dumnezeu, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, ca să deosebiți. Fraților, sunt mulți oameni care trăiesc printr-o disciplină spirituală extraordinară. Caută să-i placă lui Dumnezeu făcând cu tare sau cu tare lucruri și am observat în general, oamenii aceștia când dau de dificultate, au problemă cu înțelegerea voii lui Dumnezeu. Mai ales în mediul penticostal, de multe ori alergăm la proroc, imediat alergăm la sfatul celorlalți, imediat alergăm și diferite moduri de a deschide Biblia sau a pune semne. Toate lucrurile acestea nu le-am spus pe un ton disprețuitor, toate fac parte din călăuzirea lui Dumnezeu. Dar ceea ce îmi spune Pavel în această dimineață aici este transformarea minții pentru a înțelege voia lui Dumnezeu, ca tu să deosebești voia lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la tine și ăsta este un semn al maturității și a creșterii. Reușești să deosebești voia lui Dumnezeu? Vor fi momente în care nu o înțelegi, dar în general deosebești voia lui Dumnezeu sau ai nevoie de fiecare dată să fugi la cineva? Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție personal. Transformarea minții, noirea minții înseamnă și lucrul acesta, să poți deosebi voia lui Dumnezeu. Și când deosebești voia lui Dumnezeu, vei putea să spui ceea ce a spus și Pavel, deși este foarte greu, că voia lui Dumnezeu e bună, că e plăcută și că e desăvârșită. E plăcută voia lui Dumnezeu în momentul în care vine necazul peste familia mea? E plăcută voia lui Dumnezeu în momentul în care sunt într-o perioadă în care cerul este închis? Nu mi se răspunde, nu văd nicio soluție? E plăcută voia lui Dumnezeu când vine patron și mă anunță că nu mai are de muncă pentru mine? E plăcută voia lui Dumnezeu când copiii mi-au crescut mari și am făcut sacrificii pentru el și mă întoarce spatele? E plăcută voia lui Dumnezeu în situația acelea? E desăvârșită voia lui Dumnezeu în situația acelea? Cine înțelege bine voia lui Dumnezeu? Observați, în fiecare situație noi avem impresia că Dumnezeu ne privează de ceva. De fapt, de aceea nu vrem să ne predăm în totalitate lui Dumnezeu. Avem impresia că ne privează de ceva. Dumnezeu atentează la banii mei, Dumnezeu atentează la timpul meu, Dumnezeu atentează la comoditatea mea, Dumnezeu atentează la cei dragi. Când îmi spune să las totul și să-L urmez pe El, avem impresia că Dumnezeu atentează la ceva și vrea să mă lipsească de ceva. De aceea nu mi se pare voia lui Dumnezeu bună și plăcută. Oh, dacă am avea discernământ spiritual și pricepere, să vedem dincolo de ceea ce este aparență. Încă de la început, din grădina Edenului, când prin tactica diavolului a reușit să îi facă pe Adam și pe Eva să păcătuiască. Și de atunci încolo, în continuu folosește aceeași tactică. Dumnezeu a dat poruncă și a spus așa, puteți mânca din orice pom din grădina aceasta, aveți totul la dispoziție, puteți mânca, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. Și vine diavolul și îi schimbă. Observați? Un alt tip de gândire, o altă mentalitate. Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați? Dar dacă porunca suna, mâncați din tot, aveți tot la dispoziție. Mâncați din tot. Ați observat cum a știut diavolul să ia lucrul acela mic și îi spune, dar oare a spus să nu mâncați? Asta vine și la mintea noastră, cu asta vine diavolul. să caute să-mi spună, să-mi strecoare mintea mea că Dumnezeu vrea să mă priveze de ceva. De ce în continuu ți se spune în totalitate, predare, dedicare înaintea lui Dumnezeu? Dar tu n-ai timpul tău liber? Dar tu nu poți să faci tot ce-ți place? Te uiți în jur și vezi că unii își permit să facă ce le place. Dar tu nu poți să faci odată ce-ți place? Când înțelegi, când ai discernământ spiritual, înțelegi binevoia lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, aici vreau doar să amintesc în trecere, este vorba despre versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, și să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Un alt pas în maturizarea aceasta, în preschimbarea, înnoirea aceasta, este o imagine de sine echilibrată. Și asta este foarte legată de mentalitate, de ce am vrut să o ating doar. Pentru că diavolul de fiecare dată va încerca să ne oprească în a face ceva bun. Dacă nu va reuși, va căuta să pervertească bunul acela care îl face. Dar totdeauna va începe la nivelul gândului. Va căuta la nivelul gândului să te bombardeze. Va căuta la nivelul gândului să-ți spună că nu ești nimic. Va căuta la nivelul gândului să-ți spună că ești bun. Totdeauna va căuta extremele la nivelul gândului. Apostolul Pavel ne învață aici să avem o părere cumpătată. O imagine echilibrată de sine. Nici supradimensionată, nici subdimensionată. Eu nu sunt niciunul care sunt un nimic înaintea lui Dumnezeu. Nu sunt nici cel mai bun preferatul lui Dumnezeu. Sunt copilul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Nu degeaba ne pune crucea, ne pune pe toți la egalitate. Nu degeaba Domnul Iisus este fratele nostru cel mare și noi toți suntem la fel. Asta suntem înaintea lui Dumnezeu. Asta să fie imaginea despre noi. Sunt unii care au o imagine prea smerită și unii sunt sinceri într-adevăr. Și au o imagine foarte slabă despre ei. Spun, sunt nimic, dar n-am nicio șansă să fac ceva pentru Dumnezeu. Alții o fac din falsă modestie. Este important să știi că din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu declară despre tine că ești un răscumpărat al Domnului. Că Dumnezeu ți-a făcut, da, o chemare la mântuire, o chemare la sfințire, dar ți-a făcut și o chemare la slujire. Și El ne îndeamnă și te îndeamnă la fel ca pe Gedeon, du-te cu puterea care o ai. Observați, Dumnezeu se adresează și vrea să schimbe mentalitatea lui Gedeon. Viteazule, și era un fricos. Ai fost ales de Dumnezeu să conduci această luptă sfântă și El era unul dintre cei mai neînsemnați din poporul Lui. Dar Dumnezeu lucrează la mentalitatea Lui și Dumnezeu lucrează la mentalitatea ta în această dimineață. Noi nu suntem o sectă care ne încurajăm cu citate și cu lozinci. Noi lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească și asta este promisiunea lui Dumnezeu. Ați auzit de multe ori expresia aceasta care pune în dificultate poporul. Fraților, noi suntem sfinți înaintea lui Dumnezeu. Și câte unul îndrăzește și spune da, altul spune nu. Și imediat predicatorul te repede și îți spune... Cum poți să spui că ești sfânt? Uite ce spune Scriptura aici, că păcaș, din păcat mă zâmbesc mama mea și te dă peste cap. Și după aia vine, se nimerește, a doua duminică vine altul și spune, fraților, suntem sfinți? Și tu spui, nu, cum fraților, suntem sfinți? Dacă apostolul Pavel ne spune, frați sfinți, și spune Dumnezeu că ne-a sfințit și ne-a schimbat, și nu mai știi să credem, sunt sfânt, nu mai sunt sfânt. În capitolul 6 din Romani, apostolul Pavel explică această dimensiune, felul în care Dumnezeu mă vede și felul în care mă văd eu. Este, dacă vreți, ceea ce s-a spus și zilele trecute, despre cum se împacă aceste două atitudini. Dumnezeu m-a numit sfânt pentru că El m-a sfințit și m-a îndreptățit. Eu niciodată nu voi putea spune inima mea, sunt sfânt, slavă Domnului, de acum... Și totdeauna va fi ceva în mine care ține de umanul meu, nesiguranța, care totdeauna vom considera încă vrednic de a fi iertat de Dumnezeu, încă vrednic de a merita iertarea lui Dumnezeu. Încă păcătos, în mijlocul acestei lumi. Da, eu sunt sfânt în mijlocul acestei lumi. Dar când oamenii îmi vor spune, dar cine te crezi tu mă aici, când dai tu mie lecții de etică? Eu nu-i voi spune, păi stai să vezi că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nu asta este atitudinea. Da, eu sunt într-adevăr un păcătos ca și tine, dar îl am pe Hristos și asta face diferența. Îl am pe Hristos și asta face diferența. Eu în continui să-mi schimb viața în fiecare zi. Nu mă complac în păcat, nu-mi place păcatul. Când păcătuiesc, nu stau bine. De fiecare dată caut să-mi repar situația și relația mea cu Dumnezeu. Este diferență, este o altă mentalitate. Noi suntem o făptură nouă, fraților. Noi n-am avut doar o simplă modificare sau o simplă ajustare în dreptul caracterului nostru. Noi am fost schimbați, noi am fost transformați. Slăviți să fie Domnul! Și Dumnezeu continuă procesul acesta în noi. Suntem la cina Domnului și mulți vor avea o imagine despre sine dezechilibrată. Poate fără să-și facă cercetare, vor sta în fața Domnului gândindu-se ce multe fapte au făcut ei săptămâna care a trecut sau zilele care au trecut. Alții vor avea o imagine de sine foarte slabă, foarte joasă, spunând, sunt păcătos și trecând o concluzie greșită, nu pot să mă apropii de trupul și sângele Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu mă învață în această dimineață să am o părere cumpătată despre mine. Dar nu înainte, observați? Asta este pusă după ce a fost schimbată mintea sau mintea este transformată, este înnoită. Dacă ești într-o perioadă în care ești departe de voia lui Dumnezeu, n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu, îmi imaginez cât ești de bombardat de diavolul, câte gânduri ți-a adus, acceptă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Nu te lăsa indus de el în eroare, acceptă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu-ți va spune, da, ești bun așa cum ești, vino la mine și dă înainte cu viața. Nu-ți va spune așa, pentru că spunea la început că Evanghelia înseamnă vestea bună, dar să știți că Evanghelia de fapt nu e o veste bună pentru unii. Pentru evrei era o pricină de poticnire, pentru greci era o nebunie. Trebuia să mergi să-i spui grecului din perioada aceea că un evreu a murit pe cruce pentru el și spunea că ești nebun la cap. Trebuia să-i spui unui evreu că cineva a târnat pe cruce, este salvarea lui. Și se va poticni sau s-ar fi poticnit în asta. Nu pentru toți Evanghelia este o veste bună. Pentru unii strânește un sentiment de răzvrătire. Pentru unii strânește diferite sentimente provocatorii. De fapt, când noi predicăm, asta ar trebui să strânească în cei care ne ascultă. Nu căutăm cuvintele potrivite ca să-i scormonim, dar pur și simplu Evanghelia nu-i va lăsa să stea indiferenți. Evanghelia a reprezentat moartea Domnului Iisus. Domnul Iisus spune așa, la fel cum mi-am dat eu viața, la fel fiecare dintre voi trebuie să vă luați crucea, așa că Evanghelia înseamnă crucea. Și nu-ți voi spune în această dimineață că Evanghelia înseamnă doar veste bună. Înseamnă că totul va merge bine. Veste bună va fi momentul în care îți dai seama de păcatul tău. Momentul în care conștientizezi că trebuie să ieși de sub mânia lui Dumnezeu, să te înspăimânți de un astfel de Dumnezeu. Noi avem imaginea unui Dumnezeu, un Moș Crăciun, un Dumnezeu bun, generos, căruia îi trimitem mesaje de anul nou și îi propunem ce să ne dea pentru anul viitor. Nu este un Dumnezeu așa. Spune, temeți-vă de aceea care poate să vă omoare și trupul și sufletul să-l arunce în ghenă. Cum stai în fața unui astfel de Dumnezeu, mânios, dacă nu ești sub acoperișul sângelui său? Observați că vestea bună nu-i totul ok. Nu-i vină la Hristos că El te iubește și atât. Domnul Iisus a avut de-a face cu fariseii. Știți ce le spunea lor? Voi aveți o problemă interioară. Sunteți ca niște morminte văruite. Aveți problemă în interior pentru că vă ocupați numai de exterior. Disciplină spirituală, să facă asta, să facă asta. Dar aveți problemă interioară. Și de asta cuvântul lui Dumnezeu ne spune această dimineață. Din interior trebuie schimbarea. Când schimbarea este în interior, se va vedea și în exterior. Asta este mesajul Evangheliei. Și da, care îl primește pe Hristos. Ce viață minunată are cu Hristos. Și apoi, în versetul 1, Apostolul Pavel vorbește despre o predare în totalitate în mâna lui Dumnezeu, despre o dedicare. Vă îndemn, dar fraților, spune, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Asta propune Apostolul Pavel ca scop, ca motivație. Îndurarea lui Dumnezeu față de tine. Dumnezeu a avut îndurare față de noi, slăvit să fie Domnul. Mi-aduc aminte aici, în biserică, câtva timp în urmă, un frate ne propunea un exercițiu și spunea așa, gândiți-vă la cel mai rău lucru care ar fi putut să vi-l facă Dumnezeu în viața voastră. Și n-am mai fost pus în fața unui astfel de exercițiu și m-am gândit, nici nu poți să-ți dai seama să găsești lucrurile care Dumnezeu ți-a făcut vreun rău. Dar dacă găsești, propunea fratele, gândește și la al doilea și la al treilea, dar deja nu mai putea nimeni să ajungă cu mintea până acolo. Și acum spunea el, gândiți-vă la lucrurile bune, minunate, care Dumnezeu l-a lucrat în viața voastră. Gândește-te la îndurarea lui Dumnezeu față de tine. Meditează la ce a făcut Dumnezeu bun față de tine. Și apoi îți vei da seama cine într-adevăr îți vrea binele. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Predați-vă, dedicați-vă, aduceți-vă trupurile. Și trupurile aici nu se referă cum gândim noi. De fapt, noi suntem influențați de gândirea grecească. Noi gândim despărțind trupul de suflet. Aici Apostolul Pavel vorbește despre ființa întreagă. Trup, suflet și duh, predă-le înaintea lui Dumnezeu. O dedicare totală în brațul lui Dumnezeu. Suntem îndemnați și am fost îndemnați în această dimineață pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru harul lui Dumnezeu, pentru ce a făcut El pentru noi. Pentru că El a făcut întâi totul pentru fiecare dintre noi, pentru lucrurile acestea. Caută să ai o mentalitate nouă prin preschimbarea, transformarea, înnoirea minții. Nu te conforma la ceea ce îți propune lumea, la tiparul lumii acesteia. Caută să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu cerând discernământ spiritual. Noi suntem cu tema aceasta rugăciunea pentru înnoire și una din rugăciunile extraordinare pe pagina Sfintei Scripturii este rugăciunea lui Pavel din Coloseni. Capitolul 1, începând cu versetul 7, 8, 9, 10, Apostolul Pavel spune că nu încetez să mă rog, se roagă necurmat pentru credincioșii din Colose. Am o propunere aici, frații mei. Sunt unii care spun așa, e adevărat că este un an al rugăciunii și veți auzi des repetându-se aceste lucruri, pentru că vreau să vă spun sincer, toți care vin la anvonul acesta, nu vă spun, vă spun din sinceritate, vă spun, fraților, trebuie să ne rugăm mai mult, pentru că atunci când ești în prezența lui Dumnezeu, ai dorințe bune să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Dar hai să ne analizăm puțin. Au trecut câte zile din an? 7 zile, 8 zile din an? Hai să ne analizăm. S-a schimbat ceva rugăciunea mea? Pentru cei care spun așa, nu știu cum trebuie să mă rog, avem cuvântul lui Dumnezeu la dispoziție. M-a învățat cineva rugăciunea, tipul acesta de rugăciune și este o rugăciune extraordinară. Să iei psalmul, să-l citești și apoi cuvintele psalmistului să te rogi și tu. Să iei rugăciunea lui Pavel, să le citești și apoi cu rugăciunea lui Pavel să te rogi și tu. Și îl vei vedea pe Pavel rugându-se pentru omul din lăuntru. Îl vei vedea pe Pavel rugându-se ca omul să crească tot mai mult în cunoașterea lui Hristos. Să iubească mai mult. Îl vei vedea pe Pavel că se roagă pentru maturizare spirituală. Vei vedea puține rugăciuni pentru boală, pentru lucruri materiale. Vei vedea puține rugăciuni care au de-a face cu problemele noastre stringente, nevoile acestea materiale. Vei vedea rugăciuni mature pe pagina Sfintei Scripturi. Roagă-te cu astfel de rugăciuni. În această zi ne vom ruga pentru înnoirea minții. Te rog să afișezi nouă și a frații versetele din Coloseni. Pavel acolo se roagă pentru cei din Coloseni în privința aceasta. La versetul 7. Versetul 9. Spune așa, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui. Observați? Rugăciune pentru umplerea cunoștința voii Lui. În orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Vorba de schimbarea minții. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Observați? Toate au de face cu schimbarea mentalității care duce la schimbarea modului de a te purta. Într-un chip vrednic, schimbarea conduitei noastre. De aceea este așa de important și diavolul știe și lucrul acesta, este importantă mintea noastră. Este importantă înnoirea minții noastre, este importantă schimbarea mentalității, este importantă discernământul spiritual, dar toate lucrurile acestea ca să pot deosebi binevoia lui Dumnezeu și să mă pot purta într-un chip vrednic. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.